Сёння папа Францішак прызначыў кардынала Жана-Луі Тарана, старшыню папскай рады паміж рэлігійным дыялогу, сваім спецыяльным пасланнікам на ўрачыстасці знагоды стагоддзя заснавання французскай лільскай архідыяцэзіі. Святкаванні пройдуць 26-27 кастрычніка 2013 года. Лільская архідыяцэзія знаходзіцца на поўначы Францыі, каля мяжы з Бельгіяй. Яе цэнтрам з'яўляецца горад Ліль. Дыяцэзію заснаваў у 1913 годзе святы Пій X, булай Консістарыялі Дэкрэці, вылучыўшы яе з архідыяцэзіі Камбрэ. 30 сакавіка 2008 года Бенедыкт XVI сваёй булай Інгалія узвысіў яе да рангу архідыяцэзіі. На сённяшні дзень на яе тэрыторыі з больш чым 1,5 мільёна жыхароў пражывае каля 1 мільёна ахрышчаных.